ANO bēgļu aģentūras Ukrainas reģionālā bēgļu rīcības plāna mērķis ir papildināt valdības vadīto atbildes reakciju uz bēgļu vajadzībām un izaicinājumiem, kā arī palīdzēt rast finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Plānā skaidrots, ka lielākā daļa Ukrainas bēgļu Latvijā ir sievietes un bērni, kā arī pašlaik tikai 39% no visiem reģistrētajiem Ukrainas bērniem vecumā no 7 līdz 17 gadiem mācās vietējās skolās Latvijā, bet pārējie bērni iespējams apgūst tiešsaistes izglītību, nodrošina Ukrainas skolas. Tāpat norādīts, ka bēgļu vidū pastāv problēmas ar mājokli. Un tā kā Latvijas valdība ir atvēlējusi šogad 70 miljonus eiro Ukraiņu atbalstam, sniedzot atbalstu arī turpmāk, tad arī Latvijas reģionālais bēgļu rīcības plāns ir vērsts uz veiksmīgu iekļaušanu, risinot bēgļu vajadzības un pievēršot uzmanību visneaizsargātākajām grupām. Latvijā starp 17 partneriem ir dažādas nevalstiskās organizācijas, kas jau līdz šim palīdzējušas Ukraiņiem. Arī aktivitātes, kam šo finansējumu organizācijas tērētu, ir ļoti dažādas – psiholoģiskais atbalsts, valodu kursi, stipendiju fondu jauniešiem, palīdzības stendi un daudz kas cits. Viena no finansējuma pieprasītājām ir biedrība Tavi draugi, turpina biedrības vadītājs Uldis Noviks.
Viens ir tas, ko mēs daram līdz šim – nodrošinu humanitāro palīdzību Ukraiņiem uz vietas Latvijā, kā arī koordinējam to viņu atrašanos šeit, mēģinam ar izprast viņu vajadzības. Šobrīd cenšamies profilēt Ukraiņu nepieciešamības, to, ko viņi dara, kāda ir viņa situācija, kur viņi dzīvo. Gribam saprast reģionālo situāciju. Mēs gribētu turpināt arī robežas projektu, nu, protams, turpināsim to, ko esam darījuši līdz šim.
Kā skaidro centra Marta politikas koordinātore Beata Jonīte, saņemot finansējumu, centrs plāno realizēt projektu, kas saistīts ar seksuālās eksploatācijas un aizskaršanas novēršanu nevalstiskajā sektorā.
Tas projekts, ko mēs šobrīd esam iesnieguši pieprasījumu, ir finansējums tam, lai mēs varētu veikt tādas plašas apmācības un seminārus un arī izstrādāt iekšējos drošības vadlīnijas un iekšējos drošības materiālus dažādiem nevalstiskajiem spēlētājiem, kas tieši strādā ar patvēru meklētājiem.
Savukārt biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekla Linda Jākapsone Gavala norāda, ka saņemot finansējumu organizācijas palīdzība būtu saistīta ar mājokļu nodrošināšanu, proti iespēju saņemt naudu pirmajam depozītam.
Jo šobrīd mēs redzam, ka joprojām vairāk nekā 3000 Ukrainas bēgļu dzīvo dažādās izmitināšanas vietās visā Latvijā. Kas sākotnēji, protams, bija ļoti svarīgi, lai visiem cilvēkiem, ja tā var teikt, virs galvas būtu jumts, taču mēs redzam, ka ir daudz cilvēki, kuriem ir izaicinājums atrast naudu, lai varētu sākt īrēt savu mājokli.
Dalība plānā vai aicinājums to izmantot negarantē finansējumu, tāpēc tas, cik organizācijas šogad iegūs naudu, to starp kuras tās būs, atkarīgs no tā, kam konkrēti ziedotāji izvēlēsies ziedot. Kā skaidro ANO bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vadītāja Annika Sandlunda, pēr no lūgtajiem 12 miljoniem ASV dolāru Latvija saņēma tikai 3 miljonus.
So the point with the RRP is just to showcase to donors.
Reģionālā bēgļu rīcības plāna mērķis ir parādīt ziedotājiem, ko dara dažādas organizācijas. Mēs kā ANO bēgļu aģentūra, protams, arī cenšamies piesaistīt līdzekļus, bet mēs redzam no pērnā gada, ka no prasītā saņēmām tikai 25%. Līdz ar to arī organizācijām pašām būs jāvāc nauda. Taču mēs būtu it īpaši priecīgi, ja mazās organizācijas vai tās, kas atrodas tiešā bēgļu vadībā, saņemtu finansējumu.
Pērn reģionālā bēgļu rīcības plāna partneri Latvijā atbalstīja un sniedza palīdzību aptuveni 23 tūkstoši Ukraiņu bēgļiem, strādājot pie tā, lai viņi varētu iekļauties valsts atbalsta sistēmā. Šī palīdzība ietvēra pārtiku, ziemas apģērbu, higiēnas komplektus un nepārtikas preces, skaidru naudu un humāno transportu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.